Γιώργος Ανεμογιάννης Παξινός. Ένας κυνήγυρος του 21. Του Κώστα Παπαδημητρίου. Ψιλοπύργωτο και τρομερό, άτρωτο και γρανιτένιο, σαν θεόρατο στοιχείο, φάνταζε αλαργινά το κάστρο του επάχτου. Στις απόκρεμνες ντάπιες του ανέμιζαν τα κόκκινα τουρκικά μπαϊράκια και στο πεταλωτό λιμανάκι που έγλυφε τα ριζεμιά του υψώνονταν τα άλμπουρα από ένα πλήθος κρυμμένων τουρκικών καραβιών, ενώ έξω από αυτό, επιβλητική και τρομερή, σαν γέρβερος, τα προστάτευε μια τεράστια κορβέτα. Απόμακρα στέκονταν 20 δικά μας καράβια και με πάθος και πείσμα σφυροκοπούσαν σε απανοτά γιουρούσια την αγαρινή κορβέτα, μα είναι αδύνατο να τη σημώσουν. Μοιάζουν με μικρά κουταβάκια που με φωναχτά αληχτίσματα φοβερίζουν μια πελώρια αρκούδα. Οι καπιτάνοι μας, ο Μιαούλης, Μπότσαρης και Ορλόφ, ανησυχούν. Πρέπει να βιαστούν, να χτυπήσουν τον τουρκικό στόλο για να πέσει το κάστρο πριν καταφθάσουν τουρκικές ενισχύσεις. Και δεν βρίσκουν άλλο πρόσφορο τρόπο από τη χρήση του πυρπολικού. Το ίδιο τους παραγγέλνουν και από την Ύδρα. Αυτόθη ευρίσκεστε άφθονους τας αναγκαίας φλογιστικά σύλλας, κατράμι, δαδί. Το εχθρικόν δελίνιον εκείνο ούτω το έκαυσαν οι ειδικοί μας στην Ερεσό απ' του Παπανικολή. Μιμηθείτε νυν και ημείς εκείνους ή να δοξασθείτε. Δεν άργησαν να βάλουν μπροστά το σχέδιο. Την κατασκευή του πυρπολικού την ανέλαβε ο σπετσιώτης υποπλοίαρχος Γιώργος Μυριαλής. Ποιος όμως θα αναλάμβανε να το οδηγήσει στην τουρκική κορβέτα θυσιάζοντας τη ζωή του? Ποιος είχε το κουράγιο να παλέψει με το θάνατο? Είναι γλυκία η ζωή και πιο γλυκή ακόμη όταν πρόκειται να τη θυσιάσεις. Και όμως, εγώ ναι, εγώ θα πάω, ακούστηκε μια θαραλέα φωνή που διέκοψε την νεκρική σιγή που είχε απλωθεί ύστερα από παρένεση των καπετάνιων σε σύναξη των αυτών για να βρεθεί ένας εθελοντής. «Εγώ θα πάω και θα δείτε πως όλα θα πάνε καλά», ξανάπε σταθερά και με αυτοπεποίθηση ένα ψηλόλιγνο όμορφο παλικάρι. Ήταν ο Γιώργος Ανεμογιάννης ή Παξινός, απ' τους Παξούς, από καιρό ναύτης στο σπετσιώτικο δικάταρτο του καπετάν Νικόλα Ορλόφ. «Το συλλογίστηκες, παιδί μου Γιώργο, τι πας να κάμεις?» ρωτά με στοργή και ανησυχία ο καπετάνιος. «Το στοχάστηκες πόσο δύσκολο είναι να γυρίσεις κοντά μας ξανά?» «Όλα τα συλλογίστηκα, καπετά Νικόλα. Η πατρίδα κι εσείς μπορείτε να βασιστείτε σε μένα πως θα κάμω το καθήκον μου», είπε με σταθερή φωνή ο Γιώργος. «Όλα τα υπολόγισα, την απόφαση την πήρα και είμαι έτοιμος για κάθε τόλμημα και κάθε θυσία». Η επίθεση κομάντος αποφασίστηκε να γίνει τη νύχτα της 9ης προς 10η Ιουνίου 1821. Όλα ήταν έτοιμα και το απόβραδο ο αρχηγός της ηρωικής εκείνης αποστολής πήρε με μια βάρκα τον Ανεμογιάννη και πλησίασαν όσο μπορούσαν τη στεριά για αναγνώριση του στόχου τους από κοντά. Η μεγάλη κορβέτα θα ήταν ο αντικειμενικός του σκοπός. Την κοίταξαν και οι δυο, πολλή ώρα, έσφιξαν με μίσος τα δόντια τους και... «Θα σε λαμπαδιάσω, παλιοκάραβο», σιγοψιθύρισε ο ανεμογιάννης, για να συμπληρώσει με το ίδιο πάθος και ο Μυριαλής. «Άπιστη, περνάτε την τελευταία σας μέρα». Γύρισαν πάλι στο δικάταρτο. Έφαγαν κάτι με τους άλλους ναύτες και έπεσαν να κοιμηθούν. Μα του ανεμογιάννη τα ματόκλαδα δεν κλείνουν. Στριφογυρίζει στο στρώμα του γεμάτος έγνοια και νοσταλγία. Ο νους του πετά στη μάνα του, στον πατέρα του, την αγαπημένη του Κωνσταντίνα, το όμορφο νησί του. Θα ξαναγύριζε άραγε ζωντανός κοντά τους ή μαζί με αυτόν θα πέθαιναν και εκείνοι από μαρασμό. Μάταια προσπαθεί να διώξει την αγωνία από πάνω του. Οι ώρες αργοσάλευτες κι αυτές, λες και διστάζουν να προχωρήσουν, του φαίνονται ατέλειωτες. Δεν αντέχει άλλο, σηκώνεται και βγαίνει στο κατάστρωμα. Ο θαλασσινός αέρας τον δροσίζει και τον συνεφέρνει. Κάθεται σε ένα καραβόπανο και αγναντεύει. Μπροστά του τα ελληνικά καράβια έχουν παραταχθεί σε θέση μάχης. Τα μάτια του όμως καρφώνονται πάλι προς την εχθρική κορβέτα. Εκεί τον βρίσκει ο καπετάνιος που ήρθε να τον χαιρετήσει και να του δώσει τις τελευταίες του συμβουλές. Εκεί τον πλησιάζει και ο καπετάν Μπότσαρης που μαζί με τις δικές του συμβουλές τον ρωτά. «Αλήθεια Γιώργο, σαν με το καλό γυρίσεις, τι θα ήθελες να σου χαρίσουμε για αυτό σου το τόλμημα?» Ο Γιώργος ξαφνιάστηκε. Δεν περίμενε τέτοια ερώτηση. Χωρίς να το καταλάβει, ο νους του γύρισε πάλι στο νησί του, στους γονείς του, στην αγαπημένη του. Ένας λυγμός ανέβηκε στο στήθος του. «Δεν θέλω τώρα τίποτα», απάντησε. «Αν δώσει ο Θεός και πετύχω, τότε θα σας πάρω από 10 τάλαρα για να κάνω ένα χάρισμα της αραβωνιαστικιάς μου». Σε λίγο ο μελοθάνατος Τιμονιέρης βρισκόταν στη θέση του. Ξημέρωνε η 10η Ιουνίου, ώρα 3 μετά τα μεσάνυχτα. Το γλυκό απόφεγγο του κρυμμένου φεγγαριού τρυπούσε το συννεφιασμένο ουρανό και σαν ασημένια πάχνη καθόταν πάνω στη θάλασσα. Τα κύματα ξεδιπλώνονταν από το νοτιά και με ηχηρό παφλασμό έσπαζαν στα ριζιμιά του κάστρου. 5 σιλουέτες πήδησαν από το καράβι στη βάρκα. Ο Μυριαλής κάνει τον τελευταίο έλεγχο και η ομάδα κομάντος ξεκινά. Και καθώς τα δύο πλεούμενα, η βάρκα και το πυρπολικό, αλλαργεύουν από τα ελληνικά καράβια, ο ανεμογιάννης παίρνει στα χέρια του την τρουμπέτα και φωνάζει στους καπετάνιους και στους 800 ναύτες που τους παρακολουθούσαν από τα καράβια τους με αγωνία. «Ελευθερία ζητάτε, μωραδέρφια, και εγώ για την πίστη μας θέλω να αποθάνω πρώτος, μα τη χρυσή πατρίδα μας. Βόηθα Παναγιά μου να μη μας καεί ο φλόκος». Και η ηρωική συνοδεία προχωρεί. Στο βάθος μπροστά της υψώνεται το κάστρο του επάχτου, επιβλητικό, αγέροχο. Πάνω στις πανύψηλες ντάπιες του, μικρά φωτάκια σαν πυγολαμπίδες το στολίζουν, λες με χιλιάδες φωτεινά πετράδια. Είναι οι νυχτερινές βάρδιες που με αναμένους πυρσούς συναλλάσσονται ανήσυχες. Και δεν αργούν οι βιγλάτορές τους να επισημάνουν την εχθρική παρουσία. Δίνουν το σύνθημα του συναγερμού και αμέσως ακολουθεί κοσμοχαλασιά. Φωνές, βρισιές, διαταγές και απανωτές μπαταριές σπάνε τη σιγαλιά της νύχτας. Οι πρώτες οβίδες κάνε δίπλα στα ελληνικά πλεούμενα. Το κανονίδι σιγά σιγά δυναμώνει. τεράστιες φλόγες τεινάζονται από τα τείχη, σκίζουν το σκοτάδι της νύχτας και γέρνουν απειλητικές πάνω από τα κεφάλια των τολμηρών κομάντος. Οι οβίδες κάνουν κύκλο που όλο και στενεύει γύρω από το πυρπολικό και τη βάρκα που κιόλας βρίσκεται αντίκριστη φοβερή κορβέτα. Και τότε συμβαίνει το αναπάντεχο. Ο υποπλοίαρχος Μυριαλής, σαστισμένος από τη βροχή των οβίδων, κάνει το τραγικό λάθος. Πετάει το άναμα στον μπουρλότο και λύνει το σκοινί της βάρκας. «Για το Θεό, υποπλοίαρχε», του φωνάζει ο Παξινός από το πυρπολικό που το οδηγούσε μόνος του. «Είμαι ακόμα μακριά και δεν θα προφτάσω». Το πυρπολικό λαμπαδιάζει στη στιγμή. Αρχίζει να καίγεται, αλλά ο ατρόμητος Παξινός κρατά γερά το τιμόνι, προσπαθώντας να πλευρίσει την κορβέτα. Κινδυνεύει να καεί κι αυτός μαζί του. «Πήδα στη θάλασσα να σωθείς», του φωνάζει ο Μυριαλής με κάποια ένοχη αγωνία. «Έλα να φύγουμε, δεν ακούς, πήδα!» Μάταια όμως, ο Παξινός δεν ακούει τίποτα. Πνιγμένος μέσα στους καπνούς και στις φλόγες, αγωνίζεται απεγνωσμένα να διευθύνει το πυρπολικό πάνω στην κορβέτα. 20 μέτρα τον χωρίζουν ακόμη από αυτήν. Σφίγγει τα δόντια του με πείσμα και προχωρεί, ενώ τα βόλια σφυρίζουν σαν φίδια στα αυτιά του. Παίρνει φωτιά το πανί του, το τιμόνι δεν τον υπακούει. Μπουκώνει από καπνούς στο στόμα του, γλύφουν το κορμί του οι φλόγες, κι όμως δεν παρατιέται. Παίρνει ένα σκοινί, το φτιάχνει παλάγκο, κρεμιέται έξω από τη βάρκα και κολυμπώντας σπρώχνει το πυρπολικό προς την κορβέτα με χέρια, με πόδια, με δόντια. Τούρκοι και Έλληνες τον παρακολουθούν από τα πλοία τους με αγωνία. Οι πρώτοι τον βρίζουν, τον απειλούν, του φωνάζουν να παραδοθεί. Μια εχθρική βάρκα τον πλησιάζει. Μια ομάδα Τούρκων ρίχνεται πάνω του. Τον χτυπούν με τα σπαθιά τους και τον πληγώνουν στα χέρια, στα πόδια, σ' όλο του το κορμί. Μα αυτός, σαν άλλος κυνέγυρος, δεν παρατιέται. Σπρώχνει όπως μπορεί τον μπουρλότο προς την κορβέτα, ώσπου ανέσθητος και αιματόφυρτος σέρνεται ο ηρωικός μπουρλοτιέρης στην τουρκική βάρκα. Δεν πρόφτασε το γενναίο παλικάρι να μπήξει το ξύφος του στην καρδιά του και να γλιτώσει την αιχμαλωσία. Έπαιρνε να ξημερώσει όταν με πνιγμένα βουγγιτά τον σέρνουν με αλλαλαγμούς χαράς οι Τούρκοι στην παραλία. Την ίδια ώρα που έδινε το σύνθημα του ερχομού της μέρας ο Μουεζίνης με τη μακρόσυρτη φωνή του από την κορυφή του Μιναρέ, μπουλούκια Τούρκων κατηφορίζουν προς το λιμάνι. Κατεβαίνουν να χορτάσουν τα αιμοβόρα ένστικτά τους από το βασανισμό του άπιστου Γκιαούρη. Και γεμάτοι πάθος και λύσα, τον χλεβάζουν, τον καταριούνται, ουρλιάζοντας σαν πεινασμένα άγρια σαρκοφάγα. Δεν χορταίνουν το πάθος τους με ξυλοδαρμούς και σπαθιές. Τον σουβλίζουν και τον σιγοψίνουν ζωντανό. Και εκείνος δέχεται το φοβερό μαρτύριο με ανδρισμό και αταραξία. Μόνο μερικά επιθανάτια αγκομαχητά φεύγουν από το στόμα του και ένας τελευταίος αναστεναγμός που ράγιζε ακόμα και πέτρες. Και ύστερα νεκρική σιγή. Μόνο το τριζοβόλημα της φωτιάς ακούγεται που ψήνει το άψυχο κορμί του ήρωα. Ψημένο και μαυρισμένο από τη φωτιά, το σώμα του πάναγνου Ανεμογιάννη, δεμένο πάνω σε ένα πελώριο κοντάρι, υψωνόταν για αρκετές μέρες πάνω στη ματωμένη ντάπια του λιμανιού για σκιάχτρο των ραγιάδων. Μα όχι μόνο σκιάχτρο δε στάθηκε το καμένο κορμί του ήρωα μπουρλοτιέρη, αλλά σύμβολο ανδρείας και φλάμπουρο λευτεριάς. Ο τραγικός θάνατος του νεαρού μάρτυρα δεν ήταν άγγελμα αποτυχίας, αλλά μήνυμα ελπίδας και σύνθημα αυτοθυσίας. Από το βιβλίο του Κώστα Παπαδημητρίου «Τελευταίες ώρες, τελευταία λόγια» των αγωνιστών του 21. Αθήνα, Φλεβάρης, 1993. Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.